Lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai întâi trebuie să stabilim câteva lucruri concrete de organizare. Părintele vaccinat ca și mine s-a îmbolnăvit și la test a ieșit pozitiv, deci este claustrat cel puțin 10 zile în casă, cu familia, așa mai departe. În cazul este că deocamdată nu se simte bine. Deci, dincolo de claustrare și așa, de să-l însoțim cu un gând bun în toată această poveste. Pentru că începem să ne auzim în stânga, în dreapta, de cunoștințe care s-au îmbolnăvit. Cei vaccinați poate în forme mai ușoare, cei nevaccinați mai grele, nu știu. E cazul să vă revizuiți fiecare... Fiecare răspundeți. Adică e foarte comod să fie o problemă politică, aceasta e foarte comod, e extraordinar de comod, dar dacă nu e o problemă politică sau dacă nu e doar o problemă politică, ci și o problemă adevărată, vom răspunde fiecare dintre noi cum ne-am orientat și ce simț am avut pentru această etapă. N-are rost să vă supărați pe mine, nici eu pe dumneavoastră. Fiecare, care cu mască, care fără mască, treaba dumneavoastră. Eu când sunt lângă dumneavoastră, voi pune mască. Când am o distanță față de dumneavoastră, nu pun mască. Deci să fim limpede, ca să pot să vorbesc limpede, să mă auziți. Ce faceți dumneavoastră, e treaba dumneavoastră. Nu vreau să dezvolt tema aceasta, că e și minată și sunt sătul de ea și dumneavoastră de asemenea. Deci dacă mi-ajută Dumnezeu, voi fi eu la altar în toate aceste zile. Astăzi sunt cu dumneavoastră. Mâine dimineață cu acatist la ora 8:30, după aceea Sfânta Liturghie, probabil vă veți împărtăși unii din dumneavoastră, rămâneți la dezlegare imediat după ce mâncăm litia. Vineri dimineață, 8:30, din nou Sfânta Liturghie, o să am spovedanii, și sâmbătă dimineața Sfânta Liturghie, parastasul, sâmbătă seara vecernia, fără lecția de apocalipsă. Duminică programul și pe urmă vedem săptămâna viitoare ce va fi și cum va fi. Vedem dacă de duminică, într-o săptămână, cum e părintele, dacă s-a recuperat și în ce stadiu e, ca să preia el mai departe lucrurile care sunt. Avem și un botez sâmbătă, care sunteți vizați cu treaba aceasta. Acum avem sărbătoarea Sfintei Paraschiva. Vom vorbi și mâine, sigur legat de Sfânta Evanghelie, dar tema sărbătorii o pregătim de sigur mâine la citirea acatistului, care va împrospăta un piculeț teme legate de Sfânta Paraschiva, iar tot așa, eu cu ce pot, cu niște filimituri, astă seară. În mod normal. Deci plec de la ceva foarte accesibil nouă. Noi avem o biografie până murim. Biografia noastră este de la naștere până la moarte. Poate ea are o anticameră, să zicem, la personalitățile dintre noi, că atunci cineva se interesează ce strămoș a avut, ce părinți, ce cutare, cutare, fel și fel de lucruri, nu? Îmi vine minte cineva, îmi spune, zice, cutare preasfințit, a zis, eu sunt liberal de când mă știu prin familia mea, dar sunt de stânga ca și episcop. Sunt de stânga, că nu pot fi decât de stânga. Foarte interesantă abordare, foarte interesantă. Că într-adevăr un om al bisericii n-are cum să fie cu elitele, el trebuie să fie cumva cu poporul, cu toată lumea, nu? Bun. Deci la un moment dat poți să vezi cine au fost părinții locutare sau locutare, dar în general biografia noastră este de la naștere până la moarte. Sunt dintre noi, nu, sunt dintre oameni, că nu știu dacă dintre noi, sunt dintre oameni exemplare deosebite, care își parcurg biografia lor de la naștere la moarte într-un mod special. Lor le reușește să fie cu Dumnezeu. Le reușește. Le reușește să-L aducă pe Dumnezeu și să locuiască în ei. Și în felul acesta se întâmplă ceva teribil, domnule. Oamenii ăștia, îi numim sfinți, ei au o biografie și după ce mor. Moartea lor e o mutare ca la oricare om, nu? Adică își lasă trupul și pleacă mai departe. Ei au o biografie și după ce pleacă din această lume. În diferite feluri, biografia unora este susținută pur și simplu de minunile pe care le-au făcut în viața lor sau de cărțile pe care le-au scris de înțelepciune, de lumină, care rămâne să ne ajute și pe noi pe drumul acesta pe care îl parcurgem în viață dorind să fim credincioși. Ne ajută ei cu exemplul lor, cu concretizările lor în cărți, în îndrumări și așa mai departe, sau prin moaștele lor, prin trupurile lor care nu putrezesc, care nu se supun legii obișnuite căreia îi se supune trupul meu, trupul tău, trupul nostru atunci când murim. Adică nu putrezesc. Se păstrează într-o formă mai accentuată sau mai puțin accentuată, se păstrează mult timp. Sute de ani, sute de ani, eu știu cât se poate păstra, cât se pot păstra sfintele moaște. Și în felul acesta, ei au biografie pe care o susține nu doar activitatea lor din viață, la unii dintre ei, cum e cu viața Paraschiva, e o biografie de după moarte, pe care, al cărei suport sunt moaștele, dragii mei, moaștele. La Sfântul Maxim Mărturisitor, în primul rând, e opera lui, cărțile pe care le-a lăsat. La Dionisie Areopagitul, cărțile pe care le-a lăsat, nu? Scrierile pe care le-a lăsat. La Cuvioasa Paraschiva, pentru timpurile pe care le trăim noi, că poate peste 1000 de ani, nu știu cum va fi, dar deocamdată, în orizontul unor sute de ani înainte de noi și poate de la noi mai departe, Cuvioasa Paraschiva are o biografie pe care o provoacă și respectiv o întreține și o concretizează moaștele ei. Deci e o biografie, dragii mei, în care Cuvioasa Paraschiva este o prezență în lumea celor credincioși, ești o prezență. Câți dintre dumneavoastră nu sunteți marcați într-un mod deosebit, emoțional chiar, de existența Sfintelor Moaște și de faptul că ajungeți acolo să sărutați Sfintele Moaște. Locul acela de la Iași este locul cu cel mai mare pelerinaj care are loc în România, legat de niște Sfinte Moaște, acolo la Cuvioasa Paraschiva. Deci cum de atrage ea atâta lume, atâtea suflete? Negreșit că are lucrări discrete. Unele sunt concrete, evidente. Ele se povestesc, sunt consemnate. Altele sunt discrete, sunt trăite în intimitatea sufletului fiecăruia dintre cei care se duc acolo la Sfintele Moaște. Nu? Cine poate tezauriza tot acest lucru? Noi poate vedem doar fenomenul social, fenomenul public, fenomenul acesta de revărsare a interesului și a strădaniei și a efortului pe care îl depune cineva ca să stea acolo la coadă, la Sfintele Moaște și să biruie toate neprielniciile. Vă dați seama, e pandemie, nu-i așa? Deci cu toată pandemia, totuși, autoritățile bisericii, cu autoritățile de stat locale, nu s-au dat seama că nu se poate, e mai bine să lase lucrurile să se desfășoare cu restricții, cu nu știu ce, cu cutare, cu riscurile de rigoare, până la urmă, nu, pe care și le asumă cei care se duc acolo în aglomerație. Deci asta arată o prezență a Sfintei Paraschiva. E o prezență lucrătoare, domnule. E o prezență puternică. N-ai cum să o ștești cu buretele. Poate cineva să-și bată joc de noi, să zică cu tare. Nu! Sunt specialiști care s-au dus acolo în cozile astea de închinăciune, nu știu ce, și au stat acolo să vadă și ei pe felul lor, pe pielea lor, ce simt ei între oamenii care stau ceasuri între ei sau stăteau ceasuri între ei ca să ajungă la rând. Ăsta e un lucru bun. Adică ai zice, uite, oamenii deștepți din ziua de astăzi s-au gândit să nu arunce cu bolovanul asupra oamenilor credincioși, ci să probeze. Și atunci au scris, un personaj care și fost la noi la Slobozia, ci a ținut o conferință, a scris Dita Mai cartea, analizând din punct de vedere social, așa zicând, fenomenul acesta al pelerinajului, care e un fenomen real. Nu se poate să vezi sute mii de oameni, zeci de mii de oameni stăucă undeva și tu să-ți bagi joc de ei, că e evomediu, că proști, că nu știu ce. Nu merge. Sunt și alții, acum fac o mică paranteză, care cu aceeași dibăcie modernă se strecoară spionând. Recorder. Recorder. Cu tremur. Va fi cu tremur. Cu ceea ce a apărut de la recorder, înregistrând, dându-se drept altcineva și înregistrând comportamente, dezvăluind relații, bineînțeles, într-o anumită cheie, că orice lucru îl dezvolți într-o cheie. Adică te duci la Cuvioasa Paraschiva și stai și tu printre oameni ca studiu. Ăla s-a dus ca studiu, dar totuși bine intenționat. Adică omul a zis, mă, vreau să văd ce se întâmplă. Mă duc la Cuvioasa Paraschiva, mă duc la Sfântul Dimitrie, mă duc la Arsene Boca, mă duc acolo să văd lumea, ce e, cum e lumea asta. Toți sunt proști. Și s-a dat seama că e o efervescență, e o fierbere. E o căutare sufletească, e ceva autentic când oamenii ăștia, nu? În dispoziția lor de... Deci, lăsăm. Cuvioasa Paraschiva, deci are o biografie foarte puternică și după moarte. Când se va încheia această biografie, nu știm. Dar ea are o dimensiune, dragii mei, și eu asta vreau să vă spun, să plecați astă seară de la mine cu această informație, pe care v-am mai spus-o în urmă cu mulți ani, dar ați uitat-o. Și anume, ea are o legătură deosebită cu lumea ortodoxă. Sunt sfinți care au o deschidere mai mare. Unii sunt numai la catolici, alții sunt numai la ortodoxi, alții sunt și la catolici și la ortodoxi și sunt așa. Sfântul Nicolae al tuturor, de pildă. Nu, are o grandoare, are o dimensiune extraordinară. Sfânta Cuvioasa Paraschiva este legată de popoarele ortodoxe din răsăritul Europei. Foarte interesant lucrul acesta. Adică eu dacă urmăresc biografia ei de după moarte, ea a trăit puțin în viață. 27 de ani, nu? Deci ai putea spune că biografia asta foarte scurtă cere o biografie foarte lungă după moarte. Dacă ea a avut o biografie de 27 de ani foarte convingătoare în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu permite ca ea să-și continue oarecum relația ei cu pământul, relația ei cu viața de aici de la noi, de pe pământ, din lumea fizică, de aici de la noi, nu? Și după ce ea nu mai este aici pe pământ, așa zicând, ca o persoană vie cum suntem noi. Sute de ani. O relația ei cu fiecare dintre noi, oameni credincioși, e una, dar și relația ei, oarecum, de protecție cu un popor ortodox. Băgați bine de seamă că rând pe rând, moaștele ei au vizitat și au rămas o perioadă mai lungă de timp la fiecare din statele ortodoxe care au funcționat, care au existat în istoria sud-estului Europei. Mai întâi Bulgaria. Dacă vă duceți în Bulgaria, puteți vizita fosta capitală a celui de-al doilea țarat bulgar, Târnovo. Foarte interesante lucruri și istoria lor interesantă și așa. S-a prăbușit sub turci în jurul lui 1400. Cuvioasa Paraschiva a fost la Târnovo. Nu pot să vă spun 10 de ani sau cât a stat la Târnovo, dar a stat suficient de mult ca să patroneze existența acestui stat ortodox puternic. Interesant, el fusese întemeiat de români și de bulgari, nu? După prăbușirea sub turci și desfințarea statului bulgar creștin-ortodox, moaștele s-au deplasat în Serbia și a mai stat acolo circa 100 de ani, până când s-a prăbușit și statul ortodox, adică regatul, împărăția ortodoxă a sârbilor. V-am vorbit de asta când am pomenit de Neagoe Basarab, că un urmaș al statului ortodox sârb a ajuns în România ca soția a lui Neagoe Basarab. V-am vorbit despre asta. Deci la 1500 nu mai exista statul sârb. Moaștele au fost duse la Constantinopol. Duse de turci, luate de turci și duse la Constantinopol. Au stat acolo circa 150 de ani. Circa 150 de ani. La Patriarhia Ecumenică. Ce state ortodoxe au rămas după prăbușirea țaratului serbesc? Rușii, suntem încă departe de a-i vedea pe ruși sus. Rușii încep să fie mari și tari spre 1700. Țările române sunt cele care purtau steagul. Pentru toată populația ortodoxă amărâtă și încercată și așa mai departe, stătulețele românești erau cele care purtau drapelul, domnule. La 1641, sunt 380 de ani de atunci, suntem la sfârșitul domniei lui, nu la sfârșitul, în timpul domniei lui Vasile Lupu, în Moldova. Moldova atinge sub Vasile Lupu o formulă din asta foarte ambițioasă în lumea ortodoxă, foarte, foarte ambițioasă. Nu vă dau amănunte. Mă uit la doamna Anișoara, că își aduce aminte de mitropolitul Varlan, că a fost singura dată când un mitropolit român avea șanse să devină patriarh ecumenic. Atunci, în acei ani. Patronajul pe care îl făceau ortodoxii români atunci, față de toată lumea ortodoxă, era practicat de cel puțin de la 1380 încoace, dar foarte puternic acum, pentru că erau singurii care au rămas de putere, așa zicând. Și domnitorul Moldovei Vasile Lupu, pe lângă câte dani au făcut în stânga și dreapta, ca și alți domnitori, a scos din insolvabilitate, am zice noi acum, față de turci, Patriarhia Ecumenică, care era datoare vândută. Ce știu eu ce impozite erau atunci și ce obligații puneau ticăloșii ăștia pe Patriarhia Ecumenică, și asta n-avea de unde să scoate bani, că nu avea credincioși. De unde supărarea să facă, să rezolve, nu? Și atunci ei au cedat moaștele Sfintei Paraschiva în schimbul acestor plăți în aur extraordinar de mari pe care Vasile Lupu și le-a asumat ca să scoată Patriarhia Ecumenică din condiția ei de cum am zis, insolvabilitate față de turci. Și la 1641 moaștele Sfintei Paraschiva s-au mutat la Iași. Și acolo au rămas până azi. Între timp, rușii au ajuns o mare putere cu Petru I și de atunci până în ziua de astăzi cu Putin într-una și sunt mari și tari și încearcă să dovedească unele și altele, dar cuvioasa Paraschiva a rămas la Iași. Deci eu numai o dimensiune am pus în fața dumneavoastră din biografia de după moarte a Sfintei Paraschiva. Acest element de protecție a unei țări, a unui popor care se încăpățânează să fie ortodox. Eu așa văd problema, citesc acest lucru, nu? Și câtă vreme ne va reuși să rămânem creștini, ne va reuși să fim credincioși, eu zic că cuvioasa Paraschiva nu va pleca de la noi. Acum mai am o idee și închei. Trebuie o mare grijă nevlavia către sfinți și mai ales către sfinții care au moaște. Trebuie o foarte mare grijă. Pentru că dacă nu ești atent, pe Dumnezeu îl neglijezi și cultivi toată relația ta, toată dispoziția pe care o ai, o reverși într-o evlavie față de sfântul respectiv. S-a întâmplat asta și se întâmplă frecvent acest lucru. Adică Dumnezeu este ceva abstract, Dumnezeu este o idee, Dumnezeu este departe, are El treburile Lui, dar noi avem șansa unei relații concrete pentru facere de minuni, pentru rezolvări de probleme, pentru tot felul, prin Sfântul respectiv. Băgați de seamă că Sfintele Moaște, ca și mijlocirea pe care un Sfânt are voie să o facă pentru noi, în fața Lui Dumnezeu, este ca o sfântă taină. Vreți să repet? Este ca o sfântă taină, este ca și când dumneavoastră ați venit la Sfântul Potir și nu v-ați putea ridica cu mintea dincolo de buibui. Nu v-ați ridica cu mintea decât buibui. Adică e ceva acolo, e ceva acolo care face bine. Dacă tu nu vezi dincolo de pâine și vin, nu vezi trupul și sângele Mântuitorului Hristos, adică nu-L vezi pe Dumnezeu întrupat, smerit pentru tine, coborât într-o smerenie maximă ca tu să poți avea acces la El, ai ratat relația. Ai ratat-o. Deci dacă tu rămâi la Sfânta Împărtășanie ca la un mijloc prin care tu îți iei examene sau vrei să te faci sănătos sau nu te îmbolnăvești de COVID sau mai știu eu ce, pentru că acolo ar fi ceva magic, așa, ai ratat relația, nu e în ordine. Dar așa ceva știi, te-am educat. Ți-am spus-o de multe ori că nu trebuie să se întâmple. Tu te împărtășești ca să-L mărturisești pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Hristos. Chiar gestul de a te împărtăși și de a-L primi pe Mântuitorul Hristos în tine este o formă de a-L promova pe Domnul, de a-L mărturisi pe El, de a-L face pe El prezent. Nu? Asta e lecția mea de ani și ani de zile cu dumneavoastră. Deci mutați școala asta la Sfintele Moaște și înțelegeți că Sfintele Moaște sunt mijlocirea, sunt icoana, sunt intermediarul, sunt mediul, sunt elementul concret de care noi amărâții de pe pământ avem nevoie pentru ca să ajungem la Dumnezeu. Cuvioasa Paraschiva prin moaștele ei, prin această biografie care îi este îngăduită să o aibă după moarte, ea mijlocește și trebuie să mijlocească relația noastră de credință cu Dumnezeu. Dacă nu vezi dincolo de Paraschiva, de Sfânta Paraschiva pe Mântuitorul Hristos, dacă nu vezi pe Dumnezeu care îi dă o binecuvântare și o mijlocire ca să lucreze o relație între noi și El, nu e bine. M-ați înțeles? Oameni buni, nu e bine. Nu suntem unde trebuie. Pentru că vioasa Paraschiva trebuie să fie extrem de incomod ca cineva să se raporteze la ea ca și când ea este viața, ea este izvorul, ea este Dumnezeu, ea este atotputernică, ea este nu știu ce. Trebuie să fie extraordinar de greu pentru ea când ea este acolo la Dumnezeu și ea nu se raportează așa. Nu, ea nu preia așa, nu? Cum ar fi pentru Arsenie Boca, săracul, ca să-l considere lumea un fel de el e stăpânul, el e șeful, el e face, el nu știu ce. Ce să faci, mă? Tu ești numai, cum să spun, ești între Dumnezeu și noi, ești un lucrător, ești o lucrare de asta, de mijlocire, de mediere, de intercesiune, cum se spune. Socotesc că frățile voastre ați fost foarte treși, că mă uit la dumneavoastră, că vă uitați ca pe timpuri la mine și mă ascultați și am putut și eu să vorbesc coerent, nu? Și am spus două lucruri despre biografia unui sfânt, care poate fi și după moarte, ceea ce noi nu avem, nu? Și biografia specială a cuvioasei Paraschiva prin moaștele ei. O dimensiune a ei, și anume cea care a putut fi urmărită de mine, arătându-vă că ea s-a mutat cu moaștele ei dintr-un centru ortodox în alt centru ortodox, până a ajuns la Iași și aici a rămas, deocamdată. Aici a rămas deocamdată, nu? Și pe urmă v-am atras atenția că în evlavia noastră pentru Sfintele Moaște, pentru Sfinți, trebuie să fim exact cum suntem în Sfintele Taine. Adică ne bucurăm că avem mijlocirea, dar orizontul depărtat, care este Dumnezeu, e Mântuitorul Hristos, nu trebuie pierdut din vedere nicicum. Și atunci suntem puternici. Atunci Sfântul lucrează cu toate ale Lui în viața noastră. Amin.